ยมีการสอบถามผู้สูงวัยนะหรือผู้เฒ่าเนี่ยอายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปทั้งหญิงทั้งชายว่าถ้าว่ามองย้อนกลับไปยังอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะทำให้น้อยลงหรือว่าทำให้มากขึ้นมีหลายคนนะบอกนะถ้าย้อนกลับไปได้นี่ก็อยากจะสูบบุหรี่ให้น้อยลงกินเหล้าให้น้อยลงหรือว่าสำมะเลเทเมาให้น้อยลงแต่ที่บางคนก็บอกว่าเนี่ยอยากจะออกกำลังกายให้มากขึ้นอันนี้ก็คงเดาได้นะว่าคนที่ตอบอย่างนี้นะเพราะว่าร่างกายเจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจบ้างด้วยโรคปอดบ้างหรือว่าโรคตับแข็งบ้างหรือว่าโรคเบาหวานแต่ว่าแม้คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะหรือว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะรวมถึงคนที่เจ็บป่วยด้วยก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่พูดคล้ายๆกันก็คือว่าอยากจะหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงอันนี้เป็นความเห็นของคนสูงวัยผู้เฒ่าจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะก็เพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี่มันปล่อยให้ใจเนี่ยไปเป็นทุกข์เช่นโมโหแค้นเคืองเดือดดาลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องรวมทั้งอาจจะหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องจิ๊บจ้อยซึ่งมันก็ส่งผลตามมาต่อชีวิตของเขาเช่นบางคนก็จะโมโหเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงดังที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นซ้ำๆกันก็ถึงขั้นทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านทั้งที่เขาก็เอื้อเฟื้อหรือว่าเขาก็มีน้ำใจในหลายเรื่องแต่ว่าเขาจะหูตึงเลยเปิดเพลงดังหรือบางคนก็อาจจะแค้นเคืองเพื่อนร่วมงานที่วิพากษ์วิจารณ์เขาในที่ทำงานทำให้เสียหน้าทั้งที่ไอ้ที่เขาวิจารณ์มามันก็ถูกแต่ว่าตอนนั้นก็โมโหโกรธามากถึงกับประกาศตัดเพื่อนหรือบางทีก็บางคนก็ไปแค้นคู่ครองโมโหคู่ครองน้อยใจคู่ครองลืมวันเกิดนอกจากไม่เอาของขวัญมาให้แล้วก็ยังกลับบ้านดึกนะเพราะว่าเอาแต่ทำงานเขาก็ลืมก็โกรธน้อยใจต่อว่าด่าทอบางคนก็อาจจะโกรธลูกนะที่ไม่ค่อยมาเยี่ยมเยือนเท่าไหร่ไม่ค่อยมาสนใจไต่ถามพ่อแม่ก็โกรธบางคนอาจจะเป็นทุกข์แค้นเคืองที่ช่วยเหลือใครบางคนแล้วเขาก็ไม่มาสำนึกบุญคุณนะถึงกับขั้นอาฆาตพยาบาทไม่ครบตัดญาติขาดมิตรกันเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนจำนวนมากในตอนที่เกิดเรื่องมันก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แต่ว่าพอเวลาผ่านไป10 20ปี30ปีพอมองย้อนไปนี่ก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากแต่ความที่ไปโมโหโกรธาไปหงุดหงิดไปแค้นเคืองมันก็ทำให้ช่วงเวลาดีๆของชีวิตมันก็หายไปตอนหน้าจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่พอถอยหลังกลับไปผ่านไปหลายปีก็เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าไอ้ความหลงหรือว่าความเผลอเลอมันทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ขับแค้นพยาบาทแล้วก็นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันเกิดผลเสียตามมามากมายและอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่เขาถามว่าเนี่ยเมื่อย้อนเวลากลับไปได้หรือเมื่อมองย้อนไปในอดีตอะไรที่อยากจะทำมากขึ้นก็แปลกนะหลายคนก็หรือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ว่าอยากจะให้เวลามีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับพ่อแม่มีเวลาให้กับคู่ครองคนรักที่พูดอย่างนี้เพราะว่าการที่ตัวเองให้เวลาน้อยไปนี่มันไปสร้างบาดแผลนะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าพอให้เวลาลูกน้อยลูกก็มีปัญหามีความทุกข์มีความกุ้มใจแล้วปรึกษาใครไม่ได้ก็กลายเป็นเพศก็ซึมเศร้าบางทีฆ่าตัวตายหรือว่าบางทีเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เขาตายแบบปุบปับกระทันหันเพราะอุบัติเหตุหรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เสียใจนะที่ไม่มีอะไรกับเขามากพออันนี้ก็รวมถึงพ่อแม่ด้วยนะเสียใจที่ไม่มีอะไรกับพ่อแม่มากเท่าที่ควรส่วนใหญ่มารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นเขาตายไปแล้วหรือว่าเมียนเป็นไปเช่นเป็นโรควิกลจริตหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้ายืดเยื้อเรื้อรังอันนี้ก็เลยพบว่าถ้าเราให้เวลากับเขามากกว่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันคงจะไม่ลงเอยแบบนี้หรือว่าเราคงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ที่จริงอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อสรุปนะหรือความเห็นรวมๆนะของผู้เฒ่านะในประเทศอเมริกาแต่ว่าในเมืองไทยผู้เฒ่าผู้ชราอายุ80กว่าโดยเฉพาะที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าย้อนหรือทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็คงจะมีความเห็นคล้ายๆกันอยากจะหงุดหงิดหัวเสียโมโหกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงแล้วมีเวลาให้กับคนที่มีความสำคัญในชีวิตของเราให้มากขึ้นที่จริงเรื่องนี้เนี่ยคนเราตอนที่มันเจอเหตุการณ์มีการกระทบกันเนี่ยเช่นถูกเพื่อนร่วมงานวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเจอเพื่อนบ้านส่งเสียงดังเปิดเพลงดังในตอนที่เหตุการณ์มันยังเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะถ้าเกิดมีความโกรธมีความโมโหมีความแค้นเคืองเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วมันยอมไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่านิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่โวยวายแต่รวมถึงว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางด้วยมันเก็บเอามาคิดแล้วก็คิดแล้วคิดอีกแล้วคนที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเองนั่นแหละที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเนี่ยมันเล็กน้อยนะมันเป็นธรรมดาของชีวิตก็ว่าได้มันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่พอไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเก็บเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนกระทั่งถึงขั้นว่านี่ยอมไม่ได้นะมันต้องแลกกันต้องด่านะหรือว่าต้องมีการกระทบกระทั่งกันตอบโต้กันแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันถึงได้คิดนะว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยให้เราไปเป็นบ้าเป็นหลังกับเรื่องนี้ได้อย่างไรอารมณ์ใดก็ตามเนี่ยนะตอนที่มันเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นตัวขยายนะ ในความรู้สึกก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตชนิดที่ยอมไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้วิธีที่จะต้องแก้แค้นตอบโต้แล้วก็เป็นธรรมดาทุกอารมณ์เนี่ยพอเวลามันผ่านไปอารมณ์มันก็ค่อยๆจืดจางลงผ่านไป1ปี2ปี10ปี20ปีเนี่ยพออารมณ์มันจืดจางลงนะมันก็เริ่มจะได้สติแล้วมันก็เลยเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยทำไมเราเป็นบ้าเป็นหลังกับมันได้ทำไมเราเป็นเอาตายกับมันหรือส่วนนึงก็เกิดจากการที่พอถอยหลังออกมาหรือพอมองจากระยะไกลมันก็จะเห็นภาพรวมเมื่อต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้ามันอยู่ข้างหน้าเรามันก็เป็นต้นใหญ่นะแต่พอเราอยู่ห่างต้นไม้นี่ถอยหลังออกมาสักหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่แค่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเพราะมันมีส่วนประกอบส่วนอื่นเข้ามามันเกิดการตระหนักได้ว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องเล็กพอเวลาผ่านไปเราจึงรู้ว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่เราทุกข์ระทมโมโหมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยจริงไม่ต้องรอให้แก่80นะถึงมาค่อยมองเห็นว่าเราไปทุกข์เราไปเสียเวลาหรือว่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตมันหมดไปกับความทุกข์เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยถึงแม้จะอายุ30 40เนี่ยเวลามองย้อนกลับไปยังอดีตมันก็เห็นได้เหมือนกันนะว่าตอนที่เราเป็นเด็กนี่มันเราไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าไปเป็นทุกข์กับเรื่องที่มันจิ๊บจ้อยอย่างบางคนนี่ก็ตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นทุกข์มากเครียดมากนะกับการมีสิวจะเป็นจะตายให้ได้นะเพราะรู้สึกอับอายขายหน้าที่เรามีสิวหรือบางคนก็รู้สึกเครียดมากรู้สึกแย่กับตัวเองที่อ้วนที่จริงก็ไม่ได้อ้วนมากแค่ท้วมหรือว่ารู้สึกเสียหน้าอับอายกับการที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวยไม่ใช้สินค้าแบรนด์เนมเหมือนเพื่อนๆรู้สึกแย่มากกับตัวเองบางทีอยากจะกระโดดลงน้ำไปเลยทีเดียวนะเพราะอับอายหรือว่ารู้สึกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจแม่ที่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะไม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้น้อยใจแม่บางทีอยากจะคิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีอันนี้คือช่วงเวลาที่เราไอ้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังมากแต่พอเราโตขึ้นหรือมีอายุมากขึ้นเราก็พบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราได้มองจากระยะไกลมองจากระยะไกลก็เห็นเลยนะว่าไอ้สิ่งที่เครียดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่แท้มันเป็นเรื่องเล็กๆ เท่านั้นเองมีอะไรที่สำคัญกับชีวิตมากกว่านั้นมีเรื่องใหญ่เรื่องคอขาดบาดตายอีกหลายอย่างที่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้มันเทียบไม่ได้อันนี้จะได้เป็นประสบการณ์ชีวิตก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะเราวางระยะห่างมีระยะห่างกับเรื่องที่เกิดกับอารมณ์ที่เกิดซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้จักสรุปทบทวนนะว่าไอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตหลายเรื่องที่เราเคยจะเป็นจะตายกับมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กมากมันก็น่าจะเป็นข้อเตือนใจเรานะถึงแม้เราในยามที่เรามีอายุปานนี้แล้วบางทีมันจะมีเรื่องหลายเรื่องในที่ทำให้เราสึกเป็นทุกข์มากเลยไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าเป็นความแค้นไม่ว่าเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจหรือความรู้สึกผิดหรือความเครียดความวิตกกังวลประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานี่มันน่าจะเตือนใจแล้วว่าบางทีไอ้เรื่องที่เราเป็นทุกข์จะเป็นจะตายวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร เมื่อเวลาผ่านไปในอารมณ์ที่มันดูเหมือนครอบงำจิตใจเผาลนใจจนกระทั่งทุรนทุรายหรือว่าเรื่องที่มันหนักอกหนักใจจนรู้สึกจะกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเวลามันผ่านไปมันก็ค่อยจืดจางลงจืดจางลงความเศร้าก็เหมือนกันพอเวลาผ่านไปแม้บางเรื่องบางอย่างมันจะเศร้ามากนะแต่บางทีพอเวลาไม่ใช่บางทีบ่อยครั้งเลยพอเวลาผ่านไปอารมณ์นั้นก็จืดจางพอมันจืดจางเราก็เลยเริ่มได้สติแล้วก็รู้ว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเวลามันช่วยคลี่คลายได้แต่จริงเราไม่ต้องรอให้เวลามันช่วยทำให้อารมณ์ต่างๆมันคลี่คลายแล้วก็เรื่องที่เคยเชื่อเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่แท้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเราไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไปนานก็ได้นะถ้าเรารู้จักถอนจิตออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นออกมาเป็นผู้เห็นนะออกมาเป็นผู้ดูตัวเองดูเหตุการณ์หรือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยทำให้เห็นแล้วนะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายหรือใหญ่โตอะไรเลยไอ้อารมณ์พวกนี้แต่ตอนที่เราไม่ถอยออกมาดูหรือไม่ออกมาเป็นผู้เห็นเนี่ยนะมันจะหรือเข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยอมไม่ได้หรือว่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ฉันจะทนอยู่ได้ยังไงกับความเศร้าที่มันเกิดขึ้นกับความน้อยเนื้อต่ำใจที่มันถาโถมเข้ามานั่นเพราะว่าเราเข้าไปเป็นแล้วแต่พอเราถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันไม่ได้มีอำนาจมากเท่าไหร่บางทีมันมีความอยากบางอย่างอยากได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันตายแน่แต่พอเวลาผ่านไปนะไม่กี่วันนะไอ้ความอยากได้มันหายไปซะแล้วหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งสติมาดูมันไอ้ความอยากที่มันเคยเรียกว่ารุนแรงเชี่ยวกรากนี่มันกลับกลายเป็นแถวเบาแล้วก็เอื่อยเฉื่อยไปเลยยังมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุ12-13เลิกเรียนแล้วนี่ไปเห็นของเล่นในร้านอยากได้มากกลับไปถึงบ้านก็รบเร้าไม่ให้แม่ซื้อขอเงินแม่นี่แทนที่จะให้เพราะทนรำคาญไม่ได้หรือแทนที่จะยืนการปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนะกับบอกลูกว่าเนี่ยลูกจะซื้อก็ได้นะแต่ว่ามีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะคือ 1. แม่จะหักเงินลูกค่าอาหารค่าขนมเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งเป็นเวลา1อาทิตย์และ2ให้ลูกเนี่ยกลับไปที่ร้านทุกวันเลิกเรียนแล้วไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูหรือสังเกตความอยากไปด้วยนะดูของดูความอยากให้ทำเงี้ยทุกวันนะ1อาทิตย์ครบแล้วนี่เพราะแม่จะให้เงินหนูไปซื้อของเล่นชิ้นนั้นเด็กก็ดีใจนะทำตามทุกเย็นนี่ก็ไปดูของแล้วก็สังเกตดูความรู้สึกความอยากทำไปได้3วันวันที่4บอกแม่แล้วกลับไปบอกแม่หนูไม่เอาแล้วเอาทำไมล่ะไม่อยากได้แล้วเสียดายเงินเอาเงินไปซื้ออื่นดีกว่าไอ้ความอยากนี่มันหายไปเลยนะไม่เหมือนกับวันแรกโอ้ยไม่ถ้าไม่ได้นี่ไม่ยอมเลยแม่ก็รู้นะว่าเป็นเหมือนกับน้ำเชี่ยวขวางเรือมันก็ ม่ได้นะแต่ว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยสนองความอยากทันทีก็ให้รอสักหน่อยนะเพราะถ้าเวลาผ่านไป1อาทิตย์เนี่ยความอยากธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงแต่ด้วยกันถ้าไปดูสังเกตความอยากเห็นความอยากนะไอ้ความอยากเนี่ยมันก็ค่อยหมดพิษสงลงสิ่งที่แม่บอกลูกเนี่ยไม่ได้บอกให้ลูกให้มีสติดูความอยากแต่ว่าให้แค่สังเกตมันเฉยๆแต่ว่าพอเด็กทำแล้วก็ไอ้สติที่มาเป็นผู้ดูนั่นแหละที่ทำให้ความอยากมันทุเลาเพราะฉะนั้นในเวลาเราคนเรามันมีอารมณ์อะไรที่มันพรุ่งพร่านด้วยความโกรธหรือว่าหนักอกหนักใจหรือความเครียดความวิตกกังวลหรือความเศร้าให้ลองบอกตัวเองว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะจืดจางลงแต่ที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคอขาดบาดตายยอมไม่ได้นี่พอเวลาผ่านไปก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออมันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยแล้วจริงเราไม่ต้องรอให้แก่ก่อนนะถึงค่อยมารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราควรทำอะไรให้น้อยลงหรือทำอะไรให้มากขึ้นในขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวนี่ถ้าเรารู้จักไตร่ตรองมองชีวิตเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่จริงเนี่ยที่คนแก่หลายคนบอกว่าเนี่ยพอมองย้อนกลับไปจึงรู้ว่าอะไรควรทำให้น้อยลงอะไรควรทำให้มากขึ้นที่จริงมันรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเช่นรู้ว่าควรจะสูบบุหรี่ให้น้อยลงกินเหล้าให้น้อยลงออกกำลังกายให้มากขึ้นไม่ต้องรอแก่แล้วถึงค่อยรู้ว่ามันควรทำให้น้อยลงมันรู้มาก่อนแล้วแต่ไม่ทำเพราะว่าอาจจะเพลินไปกับสิ่งอื่นหรือรู้ว่าเนี่ยควรจะให้เวลากับคนรักคนที่สำคัญในชีวิตมากขึ้นแต่ว่าไม่ทำเพราะผัดผ่อนเพราะคิดว่าเพราะมันมีอย่างอื่นน่าทำมากกว่าเรื่องหลงอยู่ในความอยากชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็หลงทั้งความประมาทด้วยแต่ถ้าเกิดคนเรามีสตินะมีสติไม่ปล่อยให้ใจมันไหลไปตามสิ่งล่อเร้าเย้ายวนจนลืมทำสิ่งที่สมควรทำหรือว่าไม่ปล่อยใจให้ไปเพลินอยู่กับสิ่งที่ควรจะทำให้น้อยลงเราก็จะสามารถทำสิ่งที่ดีๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะไรที่ควรทำให้น้อยลงก็ทำได้ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรที่ควรทำให้มากขึ้นก็ทำแต่ตอนนั้นคือตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ยังมีกำลังวังชาตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่ยังไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นรวมทั้งเวลามันมีความโกรธความโมโหกับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจจนกระทั่งเผลอทำในสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังหรือเกิดผลเสียตามมาสติมันช่วยนะไม่ให้เราไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับอารมณ์ต่างๆหรือกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นมันเป็นตัวยั้งนะไม่ให้ไปหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์จนกระทั่งต้องมาเสียใจเมื่ออายุมากขึ้นว่าเราไม่น่าเลยแต่เดียวกันมันก็ทำให้เราไม่ไปเพลินกับสิ่งต่างๆจนลืมทำสิ่งที่ควรทำงั้นถ้าเราไม่อยากจะเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการครองตนให้มีสติเนี่ยสำคัญมากเราจะนอกจากเราจะรู้ว่าอะไรควรทำให้น้อยลงอะไรควรทำให้มากขึ้นแล้วเราสามารถจะลงมือทำได้ไม่ใช่รู้แต่ไม่ทำเพราะว่ายังเพลินอยู่กับอะไรหลายสิ่งหลายอย่างอย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ไอ้ที่อดใจไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติแล้วมันอดใจได้อะไรที่ควรทำให้น้อยลงก็ทำได้อะไรที่ควรทำให้มากขึ้นก็ทำได้แล้วก็ทำตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวไม่ใช่ว่ามาเสียอกเสียใจตอนที่แก่แล้ว